käsi käes.
Tere hea Pereraadio kuulaja! Eetris on saade sarjast Käsi käes. Ja täna oleme tulnud siia vestlusringi koosseisus Anneli Teivs, Krista Kaarlõpp ja mina olen Eha Lobjakas. Ja tänase saate teema küll üsna tinglikult on arstitädi aita. Ja see ei tähenda, et me räägiksime ainult lasteravimisest või lastearstil käimisest, aga ühe sellise päris imelise loo tõttu, mida me siin saates tahame ka jagada, on see pealkiri just selline, nagu ta on. Anneli Teivs on käsikäs saate kuulajatele juba tuttav inimene, tuletanud meelde, et tema on ka siis arstitädi, kes töötab kardioloogina, aga on oma elus ka palju muud arstitööd teinud, kaas arvatud ka siis kiirabis töötanud. Ja teine meie saate külaline on Krista Kaarlõpp, keda mina tunnen selle tõttu isiklikult juba päris kaua, et ma olen temaga ühes asutuses töötanud, aga tema on minu meelest selline täiesti lastearsti hingega perearst. Nagu meil tänapäeval on, lastearstid on muutunud perearstideks ja aga minu mõelest kõik lapsed ikkagi tahavad minna tädi Krista juurde, nii et tema on minu silmis ikkagi täiesti selline ehtne lastearst. Ja tahamegi siis koos täna rääkida natukene ravimisest nii ihulises kui vaimulikus mõttes ja natukene ka sellest arstitööst. Ja kuna me oleme siin saates käsi käes ikka alati rääkinud nii Jumalaga kui üksteisega käsi käes käimisest, siis selles saates ka nüüd just selles kontekstis, et kuidas meie kristlik kogemus on aidanud meil teha seda, mis on meie igapäevane töö ja aidata inimesi nende hädas. Ja ma tahaksingi siis küsida teie mõlema käest, et arstitöö on selline töö, kus inimesed tulevad siis, kui nad on hädas. Mina, kes ma olen ka tükka aega meditsiiniasutuses töötanud, meil on selline lausa postulaat, et haiged inimesed ongi närvilised, ja nad võivad vahete vahel häält tõsta ja nad võivad vahete vahel midagi halvasti öelda, sest neil on paha olla ja kui inimesel on paha olla, siis teebki selliseks närviliseks ja ärritunuks. Kui sellest lähtudes nendele läheneda, siis me ei pea ilmtingimata võtma seda väga isiklikult. Kuidas teie olete niimoodi oma suhetes patsientidega, kui tulevad mõned inimesed, kes on ärritunud või kurvad või õnnetud ja neid tuleb üsna palju päeva jooksul, et kuidas on teie see Jumala suhe aidanud teil sellistes olukordades vastu pidada ja tõesti inimestel abiks olla?
Tere ka minu poolt. Ma ütleksin kõigepealt seda, et täiskasvanud inimesed on arsti juurde tulles ka nagu lapsed, vähemalt mingil määral, sest nad pigem käituvad nagu lapsed, kuna nende tervis on ju selline õrn koht, mis inimest väga sügavalt puudutab. Ja need lapsed võivad olla siis kas muretsevad, ahastavad meeleheitel või teinekord ka tigedad, pahurad, jonnakad, nõudlikud. Ja sellest peab aru saama sellepärast, et tõesti tervis on nii oluline asi. Ja kui inimesel on tervise probleem, siis võiks öelda, et kogu see muu butafooria kaob ümbert ära ja jääb järele üks hirmunud ebakindel laps, kes otsib abi. Ja siin ei aita enam ei inimese edukus tööalaselt, tema karjäär, tema isegi ütleme ilus elu, ilus välimus, palju raha, uhked riided, vaid inimene tunneb, et kõik see kukub tema ümbert ära ja talle ei jäägi midagi. Meil arstidena lasub siin väga suur vastutus, sellepärast, et me peame oskama patsientidega käituda ja aru saama kõigepealt sellest, et suur osa nende reaktsioonist on hirmunud inimese ülereageerimine. Ja samas osa asju, mida me kuuleme nende käest, võib tunduda meile kui arstile naeruväärsena, natukene lapsikuna, võib-olla meile tehtud ettekirjutusena, aga me peaksime täiesti kindlalt vältima sellist ka üleolevat suhtumist inimesse, et tema probleemi suurust mitte märgata, sest inimese jaoks on see probleem tegelikult suur. Me peaksime samastuma selle inimesega ja kristlastena on võib-olla meil selles suhtes palju kergem kui üldiselt tohtritel, sest meie võime õppida Kristuselt ja Jumala sõnast, kuidas sellisel juhul käituda. Kindlasti me peame oskama kuulata inimese vajadustest osa võtta ja mõista, mitte lihtsalt kuulda, aga mitte kuulata. See annab meile tohutu võimaluse ka julgustada, juhatada ja suunata inimeste ja meie ei saa arstidena sellest mööda vaadata ja peame aru saama, et see on üks olulisemaid asju üldse meedikutena, sest väga palju asju on, nagu öeldakse, kahe kõrva vahel ja kui me suudame selle laine saavutada, siis me oleme juba palju ära teinud.
Mina olen Krista Kaarlep ja ma tahtsin Anneli jutule lisaks ka veel öelda seda, et kui mina õppisin lastearstiks, siis meie suur õpetaja oli doktor Leida Keres ja üks tema õpetus ülikooli ajast on mul siiamaani meeles ja ma üritan seda ikka meeles pidada ja endale meelde tuletada, kui ta meile ütles, et üks kõige tähtsam õpetus oli see, et kuulake alati ema, mida emal on öelda lapse kohta ja siis hakake ise ka mõtlema, et tegelikult ema tunnetab mingi 7. meile ka ära oma lapse probleemid ja seda, kui tal on mingisugused kahtlused või mingisugused hirmud, siis tihti peale võib seal olla ka mingi tõde taga, kuigi vahel võib olla ka nii, et tõesti ta nagu võimendab üle ja muretseb liialt selle asja pärast, aga et ikkagi, kui emal on mingisugused väga kummalised mõtted mõnikord, siis tuleks need ära kuulata. See oli selle suure kogenud lastearsti soovitus meile õppivatele pediaatritele. Ja üldse selle kuulamisega, kui ma hakkasin selle saate peale nagu mõtlema, siis mul nagu see esimene mõte tuli sellest ära kuulamisest, et esiteks, et ma kuulan ära selle ema, kes oma lapse kohta mitmesuguseid muresid esitab. Ja teiseks ka see, et ma kuulaksin patsienti, et ma laseksin tal rääkida nii palju, kui tal on rääkida natukene teda loomulikult suunates, aga öeldakse ka, et tegelikult diagnoos tuleb ka juba sellest ära kuulamisest, et ma saan juba sealt üle poole sellest teada inimeste kaebustest, kui ma oskan teda niimoodi suunatult küsitleda. Ja kui ma siis kõik selle asja ära kuulan ja kui ma vahel on natukene nõutu, siis jään ma tihti peale ka vait ja kuulatan oma südant, et kuulda seda, mida on ka sellel imelisel nõuandjal öelda. Et tihti peale on sellised probleemid, et ma ei oska neid lahendada, ma ei oska hetkel võtta seda või teist otsust ja vahel on ka tõesti see vastuvõttu aeg on väga kiire. Aga kui on mingi raskem probleem, et siis ma lihtsalt panen silmad kinni, mõtlen ühe hetke, ja kuulan ja tihti peale on mingi väike häälekene, mis annab tarka nõu. Miks neid hääle ja üks oma südame kuulamisi, seda peab ikka tegema oma igapäevases töös. Patsientidega tekib ka juba selline suhe, et kui sa mõtled tema peale, siis ta helistab sulle, et tal on mingi mure. Ta on nagu selline omamoodi perekonnaring nagu tekib.
Nii et ma saan aru, et te mõlemad olete kogenud seda, et Jumal, see hea imeline nõuandja, nagu Krista ütleb, on kogu aeg kaasas. Ja et tõesti on hetki, kus sa lähed, et sa ei oska seda otsust teha ja sa ei oska ka ära tunda asja. Ja sa saad sealt juhtimist, et täiesti praktilist juhtimist. Mina just ühe meeste rahvaga tegin ühte ajakirja sellist intervju moodi asja ja siis tema nimetas arste Jumala mehaanikuteks. Nii et selles mõttes te olete Jumala mehaanikudeks ja loomulikult Jumala mehaanik küsib Jumala käest, mis ma nüüd teen.
Ja tegelikult on tihti peale oluline see häälestamine, hommikune häälestatus enne tööpäeva algust. Kui ma olen otsustanud pühendada ennast patsientidele ja palunud selleks Jumalalt abi ja väga konkreetselt palunud, siis tavaliselt see laine pikkus patsientidega on hoopis teine kui siis, kui ma lähen nii-öelda oma enese tarkusest tegema ja sageli mul siis tulevad sellised kõrvalmõtted, mis tegelikult on kõrvalmüra ja mis segavadki patsiendi kuulamist ja segavad ka selle Jumala hääle kuulamist. Aga kui häälestatus hommikust on juba suunatud pühendumisele, aitamisele, koostöös Jumalaga, siis tegelikult toimib see asi palju paremini.
Ja aga kui nüüd on sellised olukorrad, kus te tõesti tunnete, et te ei saagi aidata, et on ju olukordi, kus inimene ei saa aidata. Ja mina just mitte väga kaua aega tagasi oma personalitööga seoses rääkisin ühe noore inimesega, kes oli õppinud füsioterapeudiks ja ta vahetas elukohta ja sellega seoses läks meilt ka töölt ära. Ja mina ütlesin talle, et vaat seal uuel maal, kus sa nüüd elama hakkad, et sul on nii kerge tööd leida, et sinu amet on väga vajalik, et inimestel on nii vaja seda füsioterapeat ja kõik ja ta ütles, et ma ei lähe enam sinna tööle. Ja ma küsin, miks, et noh, sa saad ju inimesi aidata, sest ikka esimene mõte tekis, et kui saab inimesi aidata, ta ütles, mul on nii kurb, et ma näen, kuidas inimesed püüavad ja nad ei saa abi. Ja see kuidagi teda väga räsis ära. Ja ta ei läinudki, noh, võibolla ta hiljem ikkagi läheb tööle jälle oma erialale, aga tema oli kuidagi väga haige, et saanud sellega, et tema kõigest hingest püüdis ja inimene ka püüdis ja tulemust ei olnud. Kas see vahete vahel ehmatab ka ära või paneb väga kurvastama?
Ma mäletan ühte juhust, kui ma töötasin veel Mustamäe haiglas ja mind kutsuti öösel valves olles välja intensiivravi osakonda, kus lamas üks 17-aastane poiss. Ta oli tarvitanud narkootikumi ja leitud lumehangest ja see poiss kahjuks suri. Mitte midagi teha ei olnud, abi ei olnud võimalik anda. Ja peale seda oli mul hinges küll tükk aega selline masendus ja kahjuks peab ütlema, et see oli see aeg, kus ma väga lähedases suhtes Jumalaga ei kõndinud ja tekitas see juhtum minus depressiooni ja mingil viisil tunnet, et ma tõesti aidata ei suuda. Me ei ole siiski Jumalad ja igakord me ei saa inimest päästa ja ei saa teda elule võita ja ei saa ka mõnikord raskeid keerulisi haigusi tervendada, aga me saame leevendada inimese kannatusi ja see on meie osa sellisel juhul, nii et mõnikord on tõesti keerulised situatsioonid ja see on jah raske probleem.
No mina töötan nagu selles esmases arstiabis ja minul ilmselt niisugused nii ekstreemseid juhtumeid ei ole, nagu Anneli rääkis. No, perearsti töö on patsiendi nagu esimene kokkupuutumine üldse selle arstiga ja mina olen nagu tõesti nagu olen võrreldud perearsti nagu värava vahiga, kes püüab selle palli kinni ja suunab ta siis sinna õigesse väravasse, nii et kui minul on selline raske probleem, on mingi kardioloogiline haige, siis ilmselt ma suunaksin selle palli Anneli väravasse, et tema lahendab seda edasi. Perearsti töö on ta on küll lai ja samas võibolla ta mõnes mõttes on ikkagi nagu pinnapealsem, et sa pead teadma kast haigusest natukene nii palju vähemalt teadma, et tead, kuhu ja kelle juurde suunata ja kus on need ohutuled väljas ja millal tuleb kiiresti tegutseda. Minu töös võibolla mind kurvastab see, kui ma mingile konkreetsele kroonilisele haigele, diabeedi haigele püüan seletada tema haigust ja kui ta jätkuva järjekindlusega seda ignoreerib, kui ta ei tule, ei tee oma analüüse, kui ta lihtsalt loobub ravimite võtmisest, saabub jälle mingi aasta pärast ja ta veresuhkrud on väga kõrged, ta on paks ja kui ma talle rääkin, et tema elu on ohus, teda ohustavad südame veresoonkonna haigused, ateroskleroos, ja kui ta nagu ikkagi sellest ei hooli ja kui ta ütleb, et aga teate, ma ei tunne üldse ennast halvasti, ma tunnen ennast väga hästi, et miks ma peaksin rohtusid võtma. Aga tegelikult protsess tema sees käib ja siis on selline ahastus tuleb küll peale. Perearst ei saa olla ka lapsehoidja, et ta läheb talle siis koju järele või elistab telefoniga, kuigi vahel ka seda tehakse, aga et ikkagi nagu mingi vastutus peaks inimesel jääma oma tervise eest, sellepärast, et Jumal on andnud selle inimese elu ja ta on andnud need loodusseadused, mida tuleks nagu järgida ja on andnud ka arstid, kes siis õige koha peal siis nõu annavad, et stopp, et nüüd võta aeg maha ja nüüd tee natuke teistmoodi.
Et selle juures on üks hea vaimulik paraleel ka just selle sama Krista mõtte juures, et Jumal näeb meie sees ka, meie sees toimuvad asju, meie elus toimuvad asju, mida meie ei näe ja ta üritab meile ka märku anda ja öelda, et need asjad ei käi nii. Aga kuna meie hetkel midagi ei tunne, siis meie leiame, et võib samamoodi edasi minna. Et selles mõttes Jeesus on ju, ja igas mõttes tema on ju see kõige suurem arst, eks? Nii hingearst kui ihuarst ja ma usun, et paljud ja meie ka siin võime neid märguandeid tegelikult tagant järgi ära registreerida, et tegelikult mind oleks hoitud teatud olukorra eest, kui ma oleksin kuulanud. Aga Krista, kas sinul on ka niimoodi, et sa hommikul ennem niimoodi pead ennast saama siin õige laine peale?
Nii abi on küll saama. Et ma tavaliselt hommikuti kuulan ikkagi neid hommikupalluseid. Veerand 8 olen ma köögis kohvilaua taga ja siis samal ajal kuulan seda hommikupallust. Muidugi ma ei ole nii väga usin, et ma igal hommikul loeksin piiblit ja oleksin jukne tubli kristlane, aga siis sellele sõnaga ma lähen päeva ja siis ma sõidan bussiga. Ma elan linnas ja sõidan Viimsisse. Ja see bussitee on päris pikk. Ja läheb mööda mere äärde, see meri on niisugune ilus ja rahustav, aga ma seda vaatan, siis ma häälestan ennast sellele päevale ja palun tõesti õnnistust kogule sellele päevale tarkust oma tööd teha ja niimoodi ma siis lähen sinna oma tööülesannete juurde.
Keegi kuskil on toonud sellise toreda näite liiklusõnnetusest, et kui kuskil on toimunud liiklusõnnetus, siis selle liiklusõnnetuse juures on nii-öelda nelja sorti inimesi. Üks sort on siis see kannatanu, kes vajab abi. Siis on ilmatu hulk pealtvaatajaid, kes on uudishimulikud, seletavad, vaatavad niisama, aga nad ei tee mitte midagi. Siis on politseinikud, kes vaatavad, et kõik toimuks korra järgi, et oleks kõik reeglid järgitud, kes on süüdi, miks juhtus, mis toimub. Ja siis on see neljas kategooria, ohvrile kõige vajalikum kategooria, seks on valmis abi andma. Me oleme vaimulikus elus iga üks. Võime olla nendes rollides ja võime tegelikult vaadata oma sisse ja mõelda, et mis rollis ma tavaliselt olen. Kas ma arutan selle üle, mis teised teevad, kas ma nõuan õigust ja korda või ma olen väljas selleks, et inimest aidata. Sest ohvrid me oleme nii kui nii vahete vahel kõik. Selles mõttes arst on nüüd see konkreetne abiandja, keda inimene tõeliselt igasuguse häda juures ootab ja võib-olla ootab ka liiga palju arstilt. Ka seda, mida arst ei saa teha.
Võib-olla jah, mõnikord on arstidele ja üldse meedikutele pandud ootused liiga suured. Ja peaaegu igasuguses meditsiini puudutavas olukorras otsitakse abi meedikutelt ka siis, kui sellel hetkel on võimatu konkreetselt abi anda. Kui sa pead ütlema, et mul on kaks kätt ja ma ei saa praegu selles situatsioonis mitte midagi teha, aga see on juba kuidagi niimoodi inimeste teadvuses. Samas ma just selle nädala alguses internetist lugesin, kuidas inimesed on hakanud arste vähem usaldama ja otsivad kõigi probleemide puhul internetist abi. Ja ilmselt inimesed peavad otsima mõnikord internetist ka oma probleemidele vastuseid. Teisest küljest see teeb natukene ka valvsaks, sest järelikult siiski me peame oma lippu kõrgemal hoidma ja üritama võib-olla ka ise teistmoodi käituda. Võib-olla oma suhtumist muuta patsientidesse teine kord, et patsientid meid rohkem usaldaksid ja siin on võib-olla see empaatia võime ja süvenemine. Ja jälle dilemma sellega, et patsiendile ette nähtud aeg, seda tõmmatakse järjest kokku. Uppudes paperitesse arvuti taga klõbistades peame suutma 15-20 minutiga haige ära kuulata, kus juures see sisaldab ka aega, kui ta uksest sisse tuleb ja välja läheb ja riidest lahti võtab ja riidesse paneb ja inimesed ei ole ju kõik nii, et ta tuleb uksest sisse ja räägib kõik ära. Vahel inimene vajab aega selleks, et ta istub 5 minutit ja siis teeb alles suu lahti ja suudab üldse rääkida midagi. Siin on ikka üsna tõsised käärid kohati meie meditsiinis.
No minul perearstin on see eelis, et ma võin oma patsienti jälle tagasi kutsuda. Ja on osa patsiente, kes vajavad nagu rohkem aega. Me juba tunneme neid ja siis me paneme neile 2 aega ja saame nagu pikemalt vestelda. Ja samas on ka niimoodi, et noh, perearst eelis on ikkagi see ka, et ma tõesti saan korduvalt oma inimesega suhelda. Ta tuleb teine kord, ta jälle avaneb rohkem, ma saan jälle rohkem temast teada. Minu nimistus on ka sellised patsiente, kes on olnud juba päris väikesest lapsest peale minu patsientide, kes on nüüd kasvanud suureks. Ka sellised, kes on olnud minu esimesed patsientid, et on üks väike tita, ta oli tookord siis 10 kuuna, kui ma alustasin töötamist ja nüüd ta on siis kuskil 30-seks saanud, ta oli selline päris jukene suur mürakas tita ja mingil põhjusel, kuna ma ta ema tundsin, siis jäi nagu see patsient mulle tõesti meelde, et ta oli minu esimene patsient ja kui ta siis tuli oma lapsega, kes oli siis samasugune suur ja mürakas, siis oli see päris tore. Ja see on niisugune järjepidevus, et sa nagu tead oma patsientide tausta juba aastakümnete takka ja see on tegelikult on huvitav ka näha oma patsiente nende arengus, kuidas nad on muutunud. No enamasti on ikka kõik positiivne, aga muidugi on ka mõned niisugused kurvemad momentid, et ma just lehitsesin oma meespatsienti kaartina, kes on ka väga väikesest peast olnud minu patsienti ja kellel on nüüd tõsised, tal on alkoholi ja narkomaania probleemid ja väga kena ilus noormes ja kui ma seda kaarti lehitsesin, et oli vaja vormistada teatud dokumenti ja lükkasin sinna tahapoole, siis kui ma lugesin seal, et ta oli käinud ja kaarti oli nagu kirjutanud, et ta on tore ja rahulik pois, ta võib tundide kaupa kuulata plaatidelt muinasjutte ja nüüd on ta suur inimene ja nüüd on kõik jälle teistpidi, et me kunagi ei tea, kuhu kohta see inimene oma eluga jõuab. Perearstitöö on selles suhtes nagu selline huvitav, et sa saad niimoodi aastate kaupa nagu ikka aina rohkem neid tundma. Tihti peale ei ole sul vaja isegi kaarti lahti võtta, kui teada, et millal ta viimati käis, millal oleks vaja tal mingi uuring teha. Et selles suhtes on nagu tore ja kui nad siis sind usaldavad ka, siis on see veel hoopis tore.
Jah, ja mina võin öelda küll, et Krista, sind ikka väga usaldatakse, sellepärast, et inimesed ikkagi sinna nimistusse tahavad kuuluda ja ma tean, et seal nimistus tavaliselt ruumi ei ole. Paneme vahepeal mängima nüüd ühe loo. Annika Maipurje laulab ka laulu sellest, et valu taluda ei ole kerge ja siis pärast seda läheme selle arstitööga ja Jumala kui meie arstitööga edasi.
Thank you. käsi käes.
Ja kuulaja, eetris on saadesarjast Käsi käes ja meie oleme siis täna siin koos saates pealkirjaga Arstid edi aita. Ja meil on siin tõesti täna arstid, Anneli Teivs ja Krista Kaarlõpp, kes on mõlemad üsna pika staasiga arstid, kellel on väga palju ka selliseid olukordi, kus nad tõesti on näinud ka jumala sekkumist oma töösse ja oma ellu. Ja nüüd me tahaksimegi rääkida see eetrisse selle loo, mis tegelikult kõige rohkem ajendas tegema just seda saadet ja just selle pealkirjaga.
Teha vaata minu poole ja ma tean küll, et see lugu on siis ühest väikesest tüdrukust ja selle looga oleme Eaga mõlemad seotud. See on tõesti üks niisugune imeline lugu, mida tegelikult minu arsti praktika ajal ei ole üldse olnud kunagi ja ta tundub natukene muinasjutulisena. Ma olen ise ka suhteliselt selline realistlik inimene, et ma ei ole niimoodi, et kohe kõiki asju kohe usun või nii, aga kui on niisugune asi nagu see juhtum, millest ma nüüd tahan rääkida, siis see tõesti paneb kuidagi mõtlema. See oli selline lugu, et üks minu nimistu väike tüdruk, 4-aastane tüdruk, mänguhoos, neelas ühe kroonise metall mündi alla. Tegelikult oli see asi vist natukene traagilisem, et ta tegelikult esialgu tõmbas selle nagu kurku ja ema oli väga mures, kutsus kiirabi. Tal oli natuke hingamishäireid, ta viidi lastehaiglasse, tähendab hingamine oli kõik korras ja mingit hingamistakistust lämbumist ei olnud. Ja kui tehti siis röntgen, siis leiti, et see ühe kroonine metall raha on tal maos. Ema rahustati ära ja saadeti laps koju koos emaga ja paluti tal korralikult lapsele süüa anda ja oodata nädalapäevad, et see metallraha ise välja tuleb. Enamasti nad tulevadki nagu välja. Ja kutsuti ta tagasi siis nädalaja pärast. Ema läks siis lastehaiglasse, tehti uuesti uuringud, vaadati röntgeniga, raha on seal, kus ta ikka on, ei ole kuhugi poole liikunud. No siis anti emale veel nädalapäevad ootamise aega ja kästi süüa võimalikult sellist jääkainete rohket toitu, juur, vilja, palju, putru, palju ja ema siis asuski usinasti tegema neid soovitatud toitusid. No ja siis möödus kuskil 7 päeva ja ema tuleb siis minu juurde ütleb, et ma kogu aeg vaatan kõik seda kakat, mis seal lapsel tuleb, kõik sorteerin läbi, et kas seal on see metallraha, aga mida pole, seda pole. Ja mina ütlen ka, et noh, et ilmselt tuleb siis ikka minu mustamele uuesti tagasi, aga et no pidasin nõu meie röntgenoloogiga ja ütles, et noh, et see kiirgusoht ei ole nii suur, et vaatame üle, et kas see raha on seal või on ta kuskile juba edasi nihkunud seal soolestikus. Ema tuli siis kohe kähku röntgenkabinetti ja tehti siis see pildikene ära ja raha on sees, mis sees ei ole kuskile nihkunud. No ja siis kutsuti ema tagasi, ma mäletan, et see oli mingi, noh, et anti talle võimalus, et kas ta läheb siis mingi 4-päeval ja haiglasse uuesti ja mina mõtlesin, et noh, et ma teadsin, et on nagu kirikuinimene, et lasta siis ikka olla nüüd niimoodi, et ootab esmaspäevani, et kindlasti tehakse eestpalvet selle lapse pärast, et äkki esmaspäevaks on asjad lahenenud. Ja siis ta pidi minema nagu teisipäeval uuesti haiglasse, et ilmselt tuleb minna operatsioonile. No ja siis juba eha, vist oskab ka juba siis seda lugu veel edasi rääkida, mis siis sai.
Ja mina räägin nüüd selle lapse ema lugu edasi selles mõttes, et teda ennast siin täna ei ole. Ja me tõesti, nagu Krista ütles, korduvalt tegime palvet ja üritasime sellele emale toeks olla ja öelda, et ikka, et jumal teab ja tema kuuleb. Ja siis, kui see ema läks lapsega operatsioonile ja laps viidi operatsioonisaali ja öeldi emale, et umbes tund aega on aega tal nüüd, nii kaua kui esialgu siis pidi püütama see münd sealt gastroskoopiga kätte saada, kui ei saa, siis tõesti opereerida. Ja ema ei jõudnud sealt operatsioonisaalist eriti kaugemale minna, kui üüti sealt talle järgi ja öeldi, et tulge tagasi, et operatsiooni jääb ära. Ja arstid ütlesid, et seda münd ei ole seal enam. Ja kusjuures ema ei osanud midagi öelda ja küsis, et vaadake ikka hoolega, et ta peab seal olema, et ta ei ole välja tulnud ja 3 röntgeni pilti näitavad, et see münt on seal sees. Et kuidas nüüd ei ole? Ja arstid ütles, et seda münt ei ole seal. Ja siis me saime kõik aru, et jumal on tõesti ime teinud. Kusjuures seal emal oli ümber ka üsna mitu sellist lähedast sugulast, kes jumalat ei uskunud ja kelle jaoks oli tohutu tunnistus. Ja mina ise olen mõtelnud, et jumal teab, kuidas tema neid asju lahendab. Ja nii nagu selles loos seal piiblis, kus see pimedana sündinud laps oli, juudid küsisid, et kas on tema ise pattu teinud või on tema vanemad pattu teinud, et selline asi juhtus. Ja siis vastus oli selles Jeesuse vastus, et jumala teod pidid avalikuks saama selle poisi kaudu. Mina mõtlen, et see oli jälle üks selline lugu, kus jumala teod said avalikuks. seal ei olnud inimese kätt mängus ja Jumal lihtsalt sekkus. Kuidas ta seda tegi, me ei tea, aga seda münt ei olnud ja muidugi see rõõm, mis valla pääses kõigi nüüd nende hulgas, kes olid valvetanud ja kes olid kaasa elanud, sest et see olukord kestis peaaegu kuu aeg. See oli ka tohutu rõõm ja tohutu usu kinnitus, et Jumal sekkub nii nagu tema tahab ja mina arvan, et see on ka üks arstitöö imelisi selliseid hetki, kus sa näed, et sina ei ole saanud midagi teha ja ometigi Jumal on sekkunud. Kui tema valib sel viisil usku kinnitada, siis me ei saa sinna midagi teha. Ja minul tuleb meelde sinna juurde see lugu, kui Peetrus küsis selle maksumaksmise kohta Jeesuselt ja Jeesus ütles, et tuleb küll maksu maksta ja ütles, et mine püüa kala ja sa leiad kala suust õbemündi. Ja Peetrus leidiski. Kui Jumal sai panna selle kala suhu, mille Peetrus kinni püüdis õbemündi, siis Jumal saab sellega ära võtta, et teinekord me lihtsalt ei usu neid asju. Ja oli päris mitu kristlast ka, kes ütles, et uskumatu. Ja oligi uskumatu, aga ometigi niimoodi sündis. Ja me kõik oleme selle loo juures olnud ja selle loo selles mõttes tunnistajad. Ja Krista kõige rohkem, sest tema on näinud seda münti seal kõhus, eks ju, röntgeni piltide pealt, et ta teab, et see seal tõesti oli.
Sest et oli tõesti seal nähtav niimoodi, et noh, et kui ma oma silmaga tõesti saime seal vaadata kõik need ekraani peal need pildid üle ja siis ma tõesti suutnud uskuda, sest et ega see metall ju kogu selle sooletrakti ulatus röntgeni läbivaatuselt on nähtav, kui ta kuskil mujal oleks läinud, et noh, et mõni ütleb toidu osakeste taga või kuskil seal, aga noh, niimoodi ta ei ole.
No ja samas, kui suured toidu osakesed siis lapsel seal sooles on, kui see oli ühe kroonine münt, eks?
See ei ole mingi nööpnõel, eks ole.
Nii et tänu Jumalale tõesti selle ime eest ja ma usun, et see ei ole ainus ime, mida teie oma arsti praktikas olete kogenud.
Ma tükkaega mõtlesin, kas ma räägin ka ühe kogemuse ja otsustasin seda siiski lõpuks teha. See on nüüd väga personaalne kogemus ja antud juhul olen mina patsiendi rollis olnud. Ja selle tõttu, kuna ma üldiselt endast rääkida ei armasta, siis oli see otsuse tegemine üsna raske. Asi toimus sellel kevadel ja asja taust on muidugi natukene pikem, niimoodi paar aastat umbes. Mul oli seljal üks selline sünnimärk või ütleme pigmentlaik, mida mu tütred, kes meditsiini õpivad, soovitasid mul ära võtta ja ütlesid, et see ei näe väga ilus välja. Mina kui meedik arvasin, et noh, mis see üks laiguk, kes seal selja peal ikka nii väga teeb ja küll mul on seda aega võtta ja siis mul ei olnud vahepeal haigekassa kindlustust ja siis ma ei olnud vahepeal tööl ja siis oli ühte ja teist ja ühel hetkel mulle tundus, et ma pean selle asja siiski ära tegema ja ma läksin ühe oma kolleegi juurde. Kolleeg oli vaadanud aasta tagasi umbes seda, ei sellest oli jah, ligi kaks aastat tagasi üks kirurg, mu kolleegidest oli vaadanud seda ja ütles, et oh ei, see on nüüd niisugune asi, et ma ei pigem seda ei lõikaks, aga noh, kui sa tunned, et sul see hinge peal on, et siis... Ja see sama tohter vaatas uuesti kahe aasta pärast, ütles, et noh, ma ei tea, no me võime ju selle ära teha ka, et kui sa nii väga tahad, teeme päevakirurgia ja lähed haiglasse ja saad õhtuks välja ja kõik on korras. Ja nii siis mina patsiendina seadsin sammud selle Tallinna haigla poole, kus mul oli siis ette nähtud see päevakirurgiline operatsioon ja mul tõesti see ära võeti sealt. Ja läksin tööle tagasi ja pidin minema oma kolleegi juurde nädala pärast näitama seda haava. Tohter jäi hiljaks natuke, õde oli juba niidid välja võtnud ja tohter vaatas üle ja ütles, et olgu, tule nädala pärast tagasi. Mõtlesin, et olgu, noh, hea küll, tema väga korralik inimene ja no mis ma selle edasi tagasi käin, aga ma lähen ikka. Mingisugune siuke vastutustunne mul oli. Nädala pärast läksin sinna. Ja siis ta vaatas mulle otsa, ütles, tead, sul on paha loomuline protsess. Ja ma nägin, et ta oli endast väljas. Eelmine nädal ei olnud histoloogia vastust tulnud. Ja tegemist oli melanoomiga, mis tead olevalt on üsna kuri asi. Kõik me meedikud teame seda, et see võib lõppeda üsna kiiresti, üsna pahasti. Ja saatis tema minu onkoloogiasse loomulikult ja muidugi... Tekkisid minul küsimused siis ja ma tundsin, et Jumal ei ole õiglane olnud. Mina oma enese tarkusest leidsin, et ma ei ole seda väärt, et ma olen ikka korralikult tervislikult ja nii edasi elanud, ise alles arst. Muidugi seda selga ma ei näinud, aga ma ikka natukene tahtsin küsida, et miks siis niimoodi on. Ja see sisemine võitlus oli tegelikult päris kuri. Mul oli väga raske minna kirikusse ja mu tütar oli see, kes oli palunud eestpalvet nime järgi küll mitte, aga ma tundsin ära selle lause, mis ta ütles. Ja mul oli ka teisi sõpru, kes seda tõesti tegid, sest väga vähesed teadsid sellest üldse, ma ei tahtnud seda väga rääkida. Ja see nädalavahetus oli minul väga karm, sest ma istusin seal kirikus ja mul oli nagu põmm, nagu kiviga pähe löödud, sest arstid on nagu, tahavad olla ka ikka väga targad mõnikord. Ja siis järsku oli see tarkus täiesti kadunud, ma ei osanud mitte midagi teha, ma lihtsalt jõllitasin, olin seal ja mõtlesin, miks. Läksin, käisin muidugi ära ka onkoloogias oma kolleegi juures, kes vaatas need asjad üle ja vaatas selle histoloogia üle ja ütles, et temal ei ole siin midagi teha, et see tegelikult on lokaalne asi, mis on ära võetud ja et ma olen pääsenud täiesti selles mõttes ime läbi, et see asi oli viitsütikuga pommi, oleks võinud lõpetada minu eksistentsi üpris kiiresti siin maa peal.
Nii et tegelikult siin juhiti õigel ajal sinna
ja
seda ära lõikama.
Ja tagantjärgi olen ma väga palju mõelnud selle asja üle ja Jumal ilmselt tahtis mulle ka näidata, et meie oma enese mõistusest võime igasuguseid asju mõelda. See oli mul täpselt sellises kohas, kus ma ei saanud seda jälgida. Ja tõenäoliselt on selle asja mõte kõige rohkem selles, et me peame üle andma siis, kui meie ise teha ei oska ja sageli ka siis, kui me oma arust teha oskame ja siiski Jumal on see, kes tegelikult teeb. Et see on minu kogemus, see on nüüd küll selline, mis pigem on patsiendi poole pealt nähtuna.
Aga võt, vahest pannaks arst ka patsiendi poole peale.
Ja võibolla see on isegi hea, sest ja. Siis me oskame samastuda ja teiseks ikkagi õpetati seda mulle, kuidas tuleb kõik anda Jumalale üle. Ma olen tahtnud väga palju siid asju ise enese seljast assida ja Jumalat siiski võibolla liiga vähe usaldanud.
Nende imeliste kogemuste peale paneme mängima ühe laulu, mis väga imeliselt siia tõesti sobib. Timo Lige laulab meile sellest, kuidas on olla Jumala kätte peal.
Teada, et oled siin. Käsi käes.
Eetris saade sarjast Käsi käes ja täna siis pealkirja all arstitädi aita. Ja ongi meil siin arstitädid, kuigi nad pole päris tädid, nad on päris nooruslikud. Aga lapsed ikka ütlevad arstitädi. Nii et täna saates Anneli Teivs ja Krista Kaarlõpp, mina olen Eha Lobjakas. Ja mul on veel üks selline küsimus. See küsimus käib ühe sellise mõttega koos. Kui meil kristlikus mõttes öeldakse, et Kristus on pea ja me oleme ihuliikmed, siis mina olen palju mõtlenud ühe ihuliikme peale, mis on igas kehas väga vajalik, ka igas töökollektiivis väga vajalik. See on maks. Maks imab mürgi endasse. Ja ma olen ikka vaadanud neid, näiteks meie töökollektiivis oli üks selline maks, kes imas nii kaua, kui lõpuks oli endal infarkt. Ja tõesti, inimestel on laati võimalik minna ära rääkida ja sinna see jäi. Ja inimesed rahunesid maha, läksid rõõmsalt edasi, aga see maks nüüd oli kõike seda täis. Arstidel ilmselt on see sama oht, et lähtudes sellest maksast, mul tuli selline mõte, et maks on nagu svamm, eks ju, svamm ka imeb. Paned svammi kuskile või sisse imeb ennast vett täis. Aga et kuidas käib see svammi tühjaks vajutamine seal Jumala ees? Et meil on võimalik ju kristlastena kõige oma koormatega, kõige oma probleemidega tulla Jumale ette. Ja ilmselt arst, kes päev otsa võibolla peab olema selleks natukene svammiks või natukene maksaks. Kuidas see äraandmine või üleandmine või see, ütleme, kuidas teha nii, et see ei mürgitakski inimest ära?
Vanasti mul oli harjumus peale väga rasket tööpäeva istuda televiisori ette, klõpsata nupp sisse ja vaadata valimatult, niimoodi juhmilt seda televiisori kasti. See üldiselt ei ole kõige parem variant ja see ei aidanud mind palju. Sest pärast seda, kui ma lõpetasin selle tegevuse, siis ma leidsin, et ma ei ole sealt mitte midagi saanud tegelikult.
Sa oled veel pahna sisse imend endale?
Jaa, ma olin roidunud, väsinud, uimane, läksin magama ja see ei teinud minu olemist paremaks. Aitab mind palju muusika ja just kristliku muusika kuulamine. Ma kuulan seda muusikat juba ka autos peale tööd, kui ma koju sõidan ja sageli enamasti ka siis, kui ma tööle lähen. Sõltuvalt meeleolust saan ma valida natukene seda muusika iseloomu, aga see sõnum on olulisem minu jaoks. Ja sageli see sõnum räägib just minu südamele ja hingele. See on nagu hinge puhastamine. Ja teine asi, mis aitab, on lihtsalt vaadata loodust ja lasta mõtted laiali. Lihtsalt istuda kuskil looduses, täiesti paigal ja olla ja täiesti vaikuses. Seda ei peagi kaua tegema, aga aitab natukesest ajast. Mõnikord ei ole sellist otse sidet taevaga. Peab olema mingi vaikuse hetk enne, et sa lased nagu selle auru välja. Ja siis, kui see vaikus on toiminud, siis kindlasti Jumal saab täita uuesti oma armastusega. Minu kogemus on selline olnud.
Krista, kuidas sina?
Mina pärast tööpäeva, enamasti kui on ikka väga sellised pingelised tööpäevad ja rahvast tuleb ja on palju inimesi, siis ma tahan lihtsalt olla üksinda ja ma ei suuda mitte kellegagi rääkida ja ma olen vahel väga väsinud ja vahel mistun ma ka teleka ette tõesti ja vaatan seda, ma ei oska mitte midagi muud teha, ma ei jõua teinekord mitte midagi muud teha. Ja kui mul on mingid probleemid, et kui kõik ei ole päris hästi läinud töö juures, siis on mul üks hea kolleeg, kellel ma võin oma muresid rääkida. ja jagada ja noh, tema on selline inimene, kes on tõesti nagu mulle toeks ja tähendab teine kord ka minu seda sisemist ebakindlust, tähendab ta nagu aitab, et see ei ole nii ebakindel, eks ole. Ja on sellest on mul väga suur abi, et varem olid mu vanemad, aga neid enam ei ole, kellest meil oli ka tõesti abi, et ei olnud vajagi kõike ära rääkida, aga ma lihtsalt tundsin, et nad olid nagu mõttes ja palves olid nagu selle minu elu ja minu tööga. Ja nagu Anneli ütles, siis minu jaoks on ka muidugi selline kõige suurem ja parem löögastumisviis on ikkagi muusikat kuulata ja enamasti ma ei suuda nagu kuulata eriti sellist kära ja mürarikast muusikat, et siis ma olen nagu klassika raadio on ikka enamasti kogu aeg lahti, et ma ei kuula isegi võibolla no mingi hetki ja periood kuulasin palju ka pereraadiot, aga nüüd on nagu lihtsalt, ma tahan suhteliselt vähe isegi kuulata teinekord seda sõna ja teksti, et neid sõnu ja tekste ja rääkimisi on terve päev nii palju mu ümber, et siis nagu see muusik on siiski minu jaoks nagu palsamu hing selline rahulik vaikne olemine ja loomulikult kui ma vahel ka väga väsinud olen, siis jälle ma leian, et ikkagi need head sõbrad on need, kellega mul on võimalus teha midagi sellist, et ennast taastada, siis mingi periood käisin ma päris tublisti kepikõndi tegemas, et see oli ka tegelikult väga hea lõõgastus, et kui sa oled mingi 8 kilomeetrit päris korralikus tempos ära kõndinud, siis pärast seda tunned sa ennast päris hästi.
Svamm on välja väänatud.
Ja siis on ta nagu välja väänatud. Ja et teine kord on tõesti niimoodi, et sa lihtsalt ei suuda isegi ka palvetada või midagi teha, aga siis kirikusse minemine on minu jaoks ikka väga tähtis, et siis ma tunnen, et ma olen täiesti teises maailmas, pärast seda hakkab mul nii hea, jõud tuleb tagasi ja ma sellepärast leiangi, et hirmus kurb on, et paljud inimesed planeerivad töökohustusi ja asju, et tegelikult see on ette nähtud üks päev nagu hingamiseks, et sellel päeval siis sa hoolitsed kõikide oma selle hingevajaduste eest ja kui siis sa muud ka tee, siis kas või siis puhkad või magad, aga et mitte nii, et sa täidab mingisuguste tööülesannetega selle päeva, mis on tegelikult antud selleks, et sa seda järgmist päeva ja kogu seda argipäeva koormaid nagu kanda suudaksid. Ja tegelikult on nagu Jumala poolt kõik ikkagi väga targasti seatud. Meie ise ainult tahame natukene teha omamoodi ja siis ei tule see nii targasti välja. Et ka ilma aegu ei ole jäetud ka need väga lihtsad 10 käsku meile, et need on tõesti nagu need valgusfoori tuled, et stopp ära teeni, nüüd pööra siia poole ja tegelikult need on head nõuanded ja samas on ju ikkagi on antud inimesele see võime tajuda seda kõiksust ja tunnetada Jumalat ja see vertikaalne ühendus. Noh, igas inimeses on juki igavikuline alge, et seda ei tohi lihtsalt nagu maha suruda ja täita igasuguse muu asjaga, et üritada seda nii palju, kui see meist võimalik on, see kanal nagu lahti hoida. Aga see tegelikult ei nõua mitte midagi muud, et Jumal on meist tegelikult ainult ühe palve kaugusel ja ta ei ole kusagil kaugel, aga ta ei suru ennast sugugi mitte peale. Ja siis me peame tasakesti kuulama, mida tal on öelda. Ma arvan, et igal inimesel on see igaviku alge. Me kõik ütleme, et see on südame tunnistuse hääl ja midagi ütleb, et ma ei tohi nii teha ja me kõik oleme selliseid juhtimisi kuulnud, et nagu noh, üks mu tuttav oli ka rääkis, et tal oli niisugune tore sünnipäev oli ja ta pidi kodunt eemale jääma ja oli niisugune väga meeldiv olemine pidi olema, et pidi nagu ööseks ikka ära jääma. Aga siis järsku tuli tal niisugune tunne, et ei, ta peab minema koju. Ja kui ta koju läks, siis oli juhtunud niimoodi, et olid seal tema tütar ja olid mingid noored, olid tulnud talle külla ja mingid päris noorekesed ja olid otsustanud siis oma alkoholi seal nii pruukid, et üks oli koomas praktiliselt, ütles, et kui ta ei oleks läinud, et võibolla oleks see laps olnud surnud, eks ole, et nii, et lihtsalt oma rumalusest, eks ole, noored tahavad järgi katsuda igasuguseid asju ja siis võivad juhtuda õnnetused. Et noh, niiukest juhtimist, ma usun, et kõik inimesed on seda tajunud, et võt näed, mind hoiti selle eest ja nüüd oleks õnnetus tulnud ja et ma ei olnud, ma ei jõudnud sinna. Et see on kõik niisugune vaik nagu juhtimine, mida tuleb lihtsalt tähele panna niimoodi, et kui sa vaikselt kuulad ja mõtled ja siis sa saad aru, et iga päev, iga hetk sind tasakesti juhitakse, et ma ütlen, et nagu, noh, minu üles ma ei ütle, et mingi suur imesid on olnud, aga sellist vaikselt iga päevast niiukest juhtimist ja seda on küll palju tunda olnud. Jukene täitsa naljakas asi oli see, et ükskord oli, nagu perearst vormistab igasuguseid kõik võimalike dokumente ja siis toodi mulle üks dokument, mida ma pidin vormistama, sellega oli päris kiire ja siis dokumentile pidi tulema siis selle isiku ema nagu järele. Aga nagu tihti peale täna peal on niimoodi, et üks pereliige on nagu ühe nimega, teine on teise nimega ja mul ei olnud selle inimese andmeid, kelle dokumenti ma pidin täid. Mul lihtsalt ei meenunud see nimi ja mulle vaja see asi kiiresti teha ja siis ma vaatasin kabinetis ringi. Mul on kolm sellest sahtipoksi ja ma teadsin, et ma tavaliselt sealt parempoolsest kuskilt lähen ja võtan tavaliselt sealt kaarte, kui ma ei mäletanud nime, mitte midagi ei mäletanud. Lähen siis sinna selle sahtipoksi juurde, lähen alt teise sahtli juurde. Esimene kaart, mille ma võtsin, see ei olnud õige. Järgmise kaardi võtsin täpselt see nii ja adress ja kõik kontakt oli käes, ma sain asjad ära vormistada. No see oli ka täitsa nüüd imelik ja siis õde ütles ka, et no kuule, see on natuke nii imelik. Et no, et ma isegi ma ei palvetanud mitte midagi, aga mul oli selline probleem, mul oli natukene noh, nagu abi vaja, kiiresti vaja ja siis järsku lähen, et oleks siis niimoodi olnud, et ma oleks seal siis soobranud ja otsinud pool tundi, aga see täpselt lähen alt teine sahtel vasakpoolne serv ja sealt on see kaart. Nii et, noh, siuksi väikseid asju on ikka palju.
Kas oled annud ka selle päeva Jumala kätte ja see ongi see, kuidas tema juhatab, et ja. Ma usun, et meil selliseid suuri ja väga nähtavaid imesid on elus võibolla suhtes tarv, aga kui me neid väiksed asju tähele paneme, siis see teeb kuidagi südame nii soojaks sellepärast, et sa näed, et ta on siin ja ta õpetab siin läbi nende pisikeste asjade ja minu mõelest, kui sa just pisikese asja juures seda juhtimist näed, siis sa mõtled just, vähemalt mina mõtlen nii, et appi, ta isegi sellega tegeleb. Ma olen tal ikka nii kallis, et ta on ikka nii juures.
Tihti peale on lihtsalt selles küsimus, et me ei kuula seda Jumala häält. Me võibolla tahame ise rohkem teha ja Jumal on valmis kogu aeg meid aitama ja meie kõrval olema, kui me ise oleme tahtlikud laskma temal juhtida.
Ja ei pea ennast väga targaks ja iseseisvaks, kes ise hakkama saavad. Tahaks veel korra piibli juurde minna ja tahaks minna lasta ja samaarlase loo juurde. Kui see samaarlane nüüd leidis röövlite poolt ära räsitud mehe ja sidus tema haavad ja viis ta öömajale, ja me teame, et seda alasta samaarlast on võrreldud Jeesusega, kes võtab inimese sealt, kus ta on ja annab talle abi ja siis viib oma inimeste juurde ja ütleb, et kanna hoolt tema eest ja mida sa veel peaksid kulutama, seda ma maksan sulle tagasi tulles. Minu mõelest see on selline hästi imeline julgustus ka arstidele, kui Jumala mehaanikutele ja kui üldse nendele, kes aitavad inimesi, et Jumal annab need oma lapsed meie hoolde ja ütleb, et kanna hoolt nende eest. Ja ma annan sulle, mida sa vajad ja kõik, mis sul veel kulu läheb, et tagasi tulles maksame. Siis, kui veel on seda, mida ta ei ole maksnud, aga ma teame, et see Jumala maksmine ei käi ju nii, et see on mingi raha andmine, et see on see õnn ja see rõõm ja see teadmine, et sa saad kedagi aidata, see on minu mõelest väga suur tasu.
Vaimulikus mõttes oleme me kõik mingil määral arstid, et aidata teisi inimesi ja nende kannatusi leevendada nii vaimseid kui ka füüsilisi, selleks ei ole vaja arsti elukutset, et olla aitaja õigel hetkel õiges kohas, jälle kuulates Jumala häält, mitte minnes oma enda tarkusest, sest siis me võime kahjustada, kasu asemel saada hoopis kahju ja mitte tegelikkuses aidata seda inimest, kes ootab midagi muud või vajab midagi muud. Aga Jumala tööriistana, jah, miks mitte, me saame kõik aidata.
Meie saate tund hakkab läbi saama. Krista, ma tean, et sinul oli seal kuskil üks Toomas Pauli mõte veel kirja pandud.
Ja Toomas Paul mulle aga meeldib ja temast ma saan väga palju abi ja lohutust tema kirjatöödest. Ja siis ma loeksin ette Toomas Pauli mõtte. Minna läbi elu ja teada, et sina oled kõikjal, et sina annad jõu, et sina näitad valgust, et sina oled siht.
Selle mõttega soovimegi kõigile kuulajatele ilusat päeva jätku ja tõesti hoida seda sihti, Jumala sihti, teda ennast meie silmade ees. Tänases saates olid vestlusringis Anneli Teivs, Krista Kaarlõpp ja Eha Lobjakas. Ja paneme siia lõppu veel mängima laulu. Seekord laulab siis Marge Randlepp ja laul on ka selline õhtu laul ja selline Jumala ette minemise laul, kus me tegelikult tõeliselt näeme, mis meie päevas oli väärtuslik ja mis ei olnud. Nii et uute kohtumisteni eetris.
Kustub eha puna ja saabub jää.
Käsi käes.